Գլուխ 45-րդ Ընթատված հետքը Ուրվական էր արդյոք սա, դեհո չէր կարող մարդ լինել։ Այսպիսի հարց էին տալիս իրենց Էլ Կոյոտը և նրա սարսափահար ընկերները։ Այս նույն հարցն էր տալիս իրեն նաև Ֆելիմը, քանի դեռ նրա գլուխը չէր մթագնել մի քանի անգամ շշի օգնությանը դիմելուց և ժամանակավորապես չէր մոռացել իր սարսափը։ Միևնույն բանն էին մտածում նաև այն 100 մարդիկ, որոնք ճամփային դուրս եկել Մայորի գլխավորությամբ և նույնպես տեսել էին անգլուխ ձիավորին։ Այդ զարհուրելի տեսիլքը նրանց աչքին երևացել էր օրվա ավելի վաղ ժամին և 5 մղոն հեռու դեպի արևելք։ Նա երևացել էր արևելյան կողմից, արեգակը կուրացնում էր նրանց աչքերը, ուստի նրանք տեսել էին միայն ձիավորի գծագրությունը և չէին նկատել մի այնպիսի բան, որը նմանություն տար Մորիս Մուստանգերին։ Ֆելիմն անգլուխ ձիավորին նայել էր իր մեջքը մայր մտնող արևի կողմը դարձրած։ Իրլանդացին նրան ավելի շատ էր նմանեցրել իր տիրոջը, թեպետև հավատացած չէր, թե իրոք այդ նա է։ 4 մեքսիկացիները, որոնք ճանաչում էին Մորիս Մուստանգերին, ձիավորին տեսած լինելով լուսնի լույսով, նույն եզրակացությանն էին եկել։ Եվ Ֆելիմը և մեքսիկացիները անգլուխ ձիավորի տեսքից վայրի սարսափ էին զգացել։ Որոնումների մասնակիցները թեպետև այնքան չէին վախեցել այդ առեղծվածային երևույթից, բայց նրանք էլ չգիտեին, թե ինչպես բացատրել այդ։ Մինչև ձիավորի անհետացումը, նրանցից ոչ մեկը չէր էլ փորձել բացատրություն որոնել, եթե չհաշվենք տեխասցի հնաբնակի կատակի ձևով արված դիտողությունը։
«Սա ինչ բան է, պարոններ, ինչ եք մտածում սրա մասին»,
հարցրեց մայորը դառնալով իր ուղեկիցներին։ «Խոստովանում եմ, որ ես բոլորովին շվարած եմ»։
«Հնդկացիների սարկած որոգայթը գուցե»,
ենթադրություն արեց մեկը։
«Գուցե ուզում են դրանով մեզ իրենց դարանի մեջ քաշել»։
«Վատ միջոց է, կասեի ես»,
կարծիք հայտնեց մի ուրիշը։
«Ես համենայն դեպս դրա ետևից չեմ գնա»։
«Ես կարծում եմ, որ սա հնդկացիների գործ չէ», ասաց մայորը։ «Ինչ ես մտածում դու սրա մասին, Սպենգլեր»։
Հետախույզը միայն գլուխ նորորեց։
«Կարող ես ազգեստափոխված հնդկացի լինել»,
նորից նրան դիմեց մայորը։
«Ես ավելի բան չգիտեմ, քան դուք, մայոր», պատասխանեց հետախույզը։ «Երևի այդպիսի մի բան է, երկուսից մեկը, կամ մարդ է, կամ խրտվիլակ»։
«Իհարկե խրտվիլակ է»,
նկատելի չափով թեթևացած արձագանքեցին մի քանի հոգի։
«Ով էլ որ լինի նա, մարդ, սատանա, թե խրտվիլակ»,
ասաց ջոկատի այն անդամը, որն առաջինն էր հայտնել իր կարծիքը։
«Ես պատճառ չեմ տեսնում, թե ինչու մենք չպետք է հետևենք և իմանանք, ուր են տանում նրա հետքերը, եթե միայն հետք թողել է նա»։
«Շուտով այդ մենք իմանանք»,
պատասխանեց Սպենգլերը։
«Այս հետքը, որով մենք գնում ենք, հենց այն կողմն է տանում. Մայոր, կարելի է առաջ չարժվել»։
«Իհարկե, այսպիսի մի դատարկ բան չպետք է խանգարի մեր որոնումներին. Հարաջ»։
Զինվորներն առաջ գնացին, թեև նրանցից ոմանք տատանվում էին։ Ջոկատում կային մարդիկ, որոնք, եթե իրենց կամքին լինեին, արագորեն ետ կդառնային։ Դրանցից մեկն էլ Կոլհաունն էր։ Անգլուխ ձիավորին տեսնելով նա սարսափից քարեր կտրել։ Աչքերն ասեց ապակի էին դարձել, շրտունքները ճերմակել, ստորին ծնոտը կախեր ընկել, և նա դժվարությամբ էր զսպում դողը։ Նրա այդ աղճատված դեմքը իհարկե ուշադրություն կգրավեր, եթե չլիներ ընդհանուր շփոթությունը։ Բայց բոլորը աչքերը չռած անգլուխ ձիավորին էին նայում, մինչև որ զարմանալի տեսիլքը չքացավ։ Իսկ երբ ջոկատն առաջ շարժվեց, պաշտոնաթող կապիտանը վերջին շարքերն անցավ և ոչ ոք նրա վրա ուշադրություն չդարձրեց։ Սպենգլերը ճիշտ էր ասել, այնտեղը, ուր խորհրդավոր ձիավորը մի պահ կանգ էր առել, հենց ուղիղ ջոկատի ճանապարհի վրա էր գտնվում։ Բայց այնտեղ ոչ մի հետք չերևաց, ասես նա իսկապես ուրվական էր եղել։ Սակայն սա միանգամայն հասկանալի բան էր, հենց այնտեղ, որտեղ ձին շուռ էր եկել և դրանից դենն էլ բազում մղոններ, գետնի երեսը ծածկված էր սպիտակ մանրաքարով։ Որսորդները այդ վայրն անվանում էին Կավճային Պրերիա։ Տեղ-տեղ քարերը տեղից պոկված ու քերծված էին, ըստ երևույթին պայտի հարվածից։ Բայց միայն փորձված հետախույզի աչքը կարող էր նկատել այդ հետքերը։ Կորավ և այն հետքը, որով նրանք առաջ էին գնում, պայտած Մուստանգի հետքը։ Հենց նոր այստեղ եղած վայրի Մուստանգների երամակը բոլորովին փորփրել էին գետինը, ուստի և ցանկացած հետքը գտնելը անհնարին էր դարձել։
Նրանք կարող էին առաջ գնալ այն ուղությամբ, որ գնացել էր անգլուխ ձիավորը. Արեգակը, իսկ հետո էլ երեկոյան աստղը, Արուսյակը նրանց ճանապարհը ցույց կտային. Բայց նրանց հետաքրքրում էր պայտած մուստանգը նստած ձիավորը և ցերեկվա մարմրող լույսից մնացած կես ժամը գնաց ապարդյուն որոնումների վրա, հետքը կորել էր կավճային պրերիայում. Երբ արևը մայր մտավ, Սպենգլերն ասաց, որ այլևս ոչինչ չի կարողանալ. Մնում էր միայն վերադառնալ դեպի անտառ և ճամբար խփել նրա եզրին. Որոշվեց որոնումները վերսկսել լուսաբացին. Բայց այդ անել չհաջողվեց, խանգարեց մի անսպասելի հանգամանք. Դեռ նոր էին ճամբար խփել, երբ շտապ եկավ մի սուրհանդակ, որը հեռագիր էր բերել մայորին. Հեռագիրը տրված էր Սան Անտոնիո դ Բեքարի շտաբից, այն ուղարկվել էր ամրոց, այնտեղից էլ այստեղ։ Մայորը հրաման տվեց ձիերը թամբել և դեռ հոգնած ձիերի քրտինքը չցամաքած, դրագուններն արդեն նորից նստած էին նրանց վրա։ Հեռագրում ասված էր, որ Սան Անտոնիոյի շրջակայքում Լեոնայից մի 50 մղոն դեպի արևել կոմանչներ են երևացել։ Այժմ արդեն դա դատարկ խոսակցություն չէր։ Ասպատակությունները սկսվել էին հրկիզումներով ու սպանություններով։ Մայորը կարգադրություն էր ստացել առանց ժամանակ կորցնելու ջոկատը հավաքել և ուղարկել Սան Անտոնիո։ Սրանով էլ բացատրվում է դրագունների հապճեպ մեկնումը։ Իհարկե, հետքերի որոնումները կարող էին շարունակել ագարակատերերը, բայց բարեկամությունը և նույնիսկ ծնողական սերը խոնարհվում են անհրաժեշտության առաջ։ Նրանք ճանապարհ ընկնելիս վերցրել էին միայն հրացաններ, և այժմ քաղցը նրանց քշում էր դեպի տուն։ Ոչ ոք մտադիր չէր հրաժարվել որոնումներից, որոնումները պետք է վերսկսվեին, երբ մասնակիցներն իրենց ձիերը փոխեին և ուտելիքի պաշար վերցնեին ու պիտի շարունակվեին, ինչպես բոլորն էին ասում, մինչև որ չգտնվի խեղճ պատանին։ Մի քանի հոգի Սպենգլերի հետ մնացին, որպեսզի առաջ գնան ամերիկյան ձիու հետքերով, որը Սպենգլերի կարծիքով պետք է ետ տաներ դեպի Լեոնա։ Մյուսները դրագունների հետ ճանապարհ ընկան դեպի ամրոց։ Պոյնդեքստերին ու նրա բարեկամներին հրաժեշտ տալուց առաջ մայորը նրանց պատմեց Սպենգլերի արած տխուր հայտնությունների մասին։ Նա ինքնայլևս որոնումներին մասնակցել չէր կարող և կարծում էր, որ նրանք, ովքեր պիտի որոնումները շարունակեն, պետք է իմանան այս կարևոր հանգամանքը։ Նրա համար հաճելի չէր կասկածներ հարուցել երիտասարդ իռլանդացու դեմ, որին ինքն էլ համակրում էր, բայց պարտականությունն ամենից բարձր էր։ Եվ թեև մայորը չէր հավատում, թե Մորիս Մուստանգերը մեղք ունի, ավելի ճիշտ դա քիչ հավանական էր համարում, այնուամենայնիվ ստիպված եղավ խոստովանել, որ Մորիսի դեմ լուրջ հանցանշաններ կան։ Բայց ագարակատերն ու նրա բարեկամներն ամենևին չէին կասկածում, որ ոչրագործը Մուստանգերն է։ Այժմ, երբ ակներև դարձավ, որ հնդկացիներն այս գործին խառը չեն, Մորիս Ջերալդնի լուր ամենքի հայտարարվեց մարդասպան։ Որ սպանություն է եղել, դրան ոչ ոք չէր կասկածում։ Օբերդոֆերի պատմությունը լուսաբանում էր ողբերգության սկիզբ։ Հենրի Պոյնդեքստերի ձին իր արյունոտված թամբով վկայում էր նրա վախճանը։ Միջանկյալ ուղակներն առանց դժվարության վերականգնվում էին մասամբ Սպենգլերի հայտնագործություններով, մասամբ էլ պարզապես ենթադրություններով։ Բայց ոչ ոք լրջորեն չէր մտածում, թե ինչը կարող էր Մուստանգերին մղել այդ ոչրագործության։ Գոլհաունի հետ ունեցած գշտությունը բոլորին թվում էր հիմնավոր պատճառ։ Ըստ երևույթին, Ջերալդը Գոլհաունի հետ ունեցած իր թշնամությունը տարածել է Պոյնդեքստերների ամբողջ ընտանիքի վրա։ Սա տրամաբանությունից զուրկ բան էր, բայց ոչրագործ փնտրող մարդիկ հազվադեպ են տրամաբանորեն դատում։ Նրանք մտածում են միայն մեկին պատժելու մասին։ Այս մտքերով էլ որոնումների մասնակիցները բաժանվեցին։ Նրանք նորից պետք է հանդիպեին հաջորդ առավոտյան և հետքերով գնային, որպեսի կենթանի թե մեռած գտնեին երկու կորած մարդկանց։ Սպենգլերի հետ մնացած մարդիկ ճամբար խփեցին մայորի ընտրած բացատում։ Նրանք ընդամենը 10 մարդ էին։ Այժմ ավելի մեծ ջոկատի կարիք չկար։ Այդ կողմերում այլևս կոմանչների հանդիպել չէին սպասում։ Չէին նախատեսվում և ուրիշ վտանգներ։ Այնինչ հանձնարարված էր նրանց, կարող էին գլուխ բերել և երկու-երեք հոգի։ Ոմանք մնացել էին հետաքրքրությունից դրթված, ուրիշները պարզապես ընկեր լինելու համար։ Դրանք մեծ մասամբ ագարակատերերի երիտասարդ զավակներ էին։ Խմբի պաշտոնական գլխավորը Գոլհաունն էր, բայց հասկանալի էր, որ որոնումները ղեկավարելու էր հետախույս Սպենգլերը։
Ընկերներից բաժանվելուց հետո նրանք քնելու չպարկեցին, այլ նստոտեցին պայծառ բոցավառվող խարույկի շուրջը։ Ուտելիք ու գինի բավականաչափ կար։ Դրագունները ամրոց վերադառնալիս նրանց էին թողել իրենց պաշարը և գինին։ Սակայն, չնայած դրան և խարույկի ուրախ ճարճատյունին, իսկական աշխուժություն չկար։ Բոլորի սրտին այնպիսի մի ծանրություն էր նստել, որ խանգարում էր նրանց վայելել այն բավականությունը, որից բարձր երևի աշխարհիս երեսին ոչինչ չկա։ Դրա առաջ ինչ բան է ընտանեկան օջախի հանդարտ բերկրանքը։ Պատահել է, որ ես ինքս էլ պրերիայի լայնարձակ տարածություններում կարոտել եմ ընտանեկան օջախին, բայց հիմա ետ նայելով և անաչառ համեմատելով դրանք իրար հետ չեմ կարող չբացականչել. «Վերադարձրեք ինձ խարույկը և իմ ընկեր որսորդներին. Թողեք, որ մի անգամ էլ նրանց հետ միասին նստեմ ճարճատող խարույկի առաջ, և ես ձեզ կտամ իմ կուտակած ամբողջ հարստությունը և իմ ամբողջ անպետք փառքը. ես գոհ կլինեմ ձեզ տալու այդ ամենը այն հոգսի ու աշխատանքի հետ, որ պահանջվում է դրանք պահպանելու համար»։ Երիտասարդության մռայլ տրամադրությունը բացատրել դժվար չէր։ Նրանք դեռ չէին կարողացել ուշքի գալ այն սարսափից, որ պատճառել էր անգլուխ ձիավորը։ Նրանք գլուխ էին կոտրում, փորձելով բացատրել իրենց տեսածը։ Երբեմն նույնիսկ ծաղրում էին խորհրդավոր ուրվականին, բայց ոչ մի կերպ չէին կարողանում ազատվել ճնշող զգացմունքից, և ոչ մի ենթադրություն չէր գոհացնում նրանց։ Եվ Սպենգլերը և Կոլհաունը նույնպես այդ ընդհանուր տրամադրության մեջ էին։ Թվում էր, որ Կոլհաունը բոլորից ավելի մռայլ է։ Նա հոնքերը կիտած նստել էր ծառերի ստվերում, խարույկից մի քիչ հեռու և դրագունների գնալուց հետո ոչ մի խոսք չէր ասել։ Երևում է, նա չէր ուզում միանալ բոցկլտացող խարույկի մոտ տաքացողներին, նա գերադասում էր մենակությունը, կարծես երկյուղ էր գրում հետաքրքրվող հայացքներից։ Նրա հայացքն առաջվա պես թափառուն էր, իսկ դեմքին դեռ մնացել էր ապրած սարսափի հետքը։ «Լսեցեք, կաշ, Կոլհաուն», ձայն տվեց նրան երիտասարդներից մեկը, որն արդեն կարգին հարբել էր։ «Եկեք այստեղ, այ մարդ, և խմեցեք մեզ հետ միասին. մենք բոլորս վշտակցում ենք ձեզ և ձեր ընտանիքին կօգնենք վրեժ լուծելու մարդասպանից, բայց հարկավոր չէ այդպես նոթերը գիտել. Եկեք այստեղ և վիսկի կուլ տվեք, դա շատ օգտակար կլինի, հավատացնում եմ ձեզ»։ Գուցե Կոլհաունին դուր եկավ այն պատճառը, որով բացատրում էին իր առանձնացումը, կամ գուցե իսկապես նա հանկարծ ցանկացավ խմբի մեջ լինել, այսպես թե այնպես հրավերն ընդունեց, խարույկին մոտենալով նստեց մյուսների կողքին։ Բայց ուտելուց առաջ նա մի լավկում վիսկի խմեց իրեն մեկնած ամանից։ Այդ րոպեից ասես մի կախարդանքով նա փոխվեց, մռայլ տրամադրությունը փարատվեց և այնպես զվարթացավ, որ նույնիսկ շրջապատի զարմանքը հարուցեց։ Այդպիսի տրամադրությունը անհարմար էր թվում մի մարդու համար, որի քեռու որդուն, ինչպես ենթադրում էին բոլորը, հենց այդ առավոտ էին սպանել։ Խարույկին մոտենալով որպես հյուր, նա շուտով սկսեց որպես տանտեր պահել իրեն։ Երբ արդեն բոլոր ամանները ցամաքել էին, կապիտանը սկսեց գինի լցնել իր ամաններից, որոնց պաշարն անսպառ էր թվում։ Նրա թամբին կապված մեծածավալ պարկերից իրար ետևից դուրս էին գալիս գինու ամանները, որ նրան էին թողել մայորի հետ գնացած իր բազմաթիվ բարեկամները։ Խարույկի շուրջը հավաքված տեխասցի խենթ ու խելար երիտասարդներն իրենց ղեկավարի օրինակից ոգևորված չէին հրաժարվում նրա հյուրասիրությունից։ Նրանք շատախոսում էին, երգում, պարում ու հրհրում։ Հետո հոգնածությունն իր բանը տեսավ։ Բոլորը պարկեցին խոտերի վրա և քուն մտան։ Նրանցից ոմանց, գուցեև կյանքում առաջին անգամ, հարբած մղձավանջն էր տանջում։ Պաշտոնաթող կապիտանը վերջինը պարկեց։ Նա վերջինը պարկեց, բայց և վեր կացավ առաջինը։ Դեռ նոր էր վերջացել խնջույքը, նոր էր սկսվել նրա բաժակակիցների խռմփոցը, որ ցույց էր տալիս, թե բոլորը քնած են, երբ նա տեղից վեր կացավ և զգուշությամբ անցավ նրանց միջով։ Նույնպիսի զգույշ քայլերով նա գնաց ճամբարի ծայրը, որտեղ ծառից էր կապված իր ձին։ Նա ձին արձակեց, սանձը գլուխը գցեց և ցատկելով թամբի վրա անաղմուկ հեռացավ։ Նրա շարժումներից չէր երևում, թե հարբած է, ընդհակառակը բոլորովին ուշքը վրան էր թվում և գործում էր առաջուց մտածված ծրագրով։ Բայց ինչ ծրագիր։ Գուցե զոհված ազգականին սիրելով գնում էր նրա դիակը որոնելու։ Կամ գուցե մենմենակ գնալով ուզում էր ցույց տալ, թե ինքն առանձնապես մեծ ձգտում ունի կորածին գտնելու։ Դատելով նրա կծկտուր արտահայտություններից կարելի էր կարծել, թե իրոք այդպիսի մի մտադրություն է ղեկավարում նրան։
«Փառք Աստծո», ասում էր նա, «լուսնկա պայծառ գիշերը և իմ տրամադրության տակ ամբողջ 6 ժամ կա. Մինչև այդ ջահելներն արթնանան, կարող եմ 2 մղոն շրջագծով թփուտների բոլոր անկյունները ստուգել. Եվ եթե դիակն այնտեղ է, անպայման կգտնեմ. Բայց ինչ կարող է նշանակել դա? Եթե միայն ես տեսած լինեի, կմտածեի, թե խելագարվել եմ. Բայց չէ, որ բոլորը տեսան, բոլորն առանց բացառության, երկնային ուժեր, ինչ կարող էր լինել դա»։
Հազիվ էր այս խոսքերն արտասանել, երբ նրա շուրթերից դուրս թռավ զարմանքի ու սոսկումի մի ճիչ։ Նա կտրուկ կանգնեցրեց իր ձին, ասես մահացու վտանգ էր սպառնում նրան։ Կոլհաունը զարտուղի ճանապարհով գնում էր դեպի մեզ արդեն ծանոթ բացատը։ Հենց դեպի այդ բացատն էր շուրջ գալիս, երբ հանկարծ տեսավ, որ էլի ինչ-որ մեկը գնում է անտառով։ Մի ուրիշ ձիավոր, ըստ երևույթին իր ձիուց ոչ վատ մի ձի նստած, գնում էր բացատով, այն էլ ոչ իրպես դանդաղ քայլով, այլ արագ վարգով։ Դեռ բավական տարածություն կար միջև մոտենալը, երբ Կոլհաունը նկատեց, որ այդ ձիավորը գլուխ չունի։ Սխալվել չէր լինի։ Լուսնի դժգույն շողերը լուսավորում էին ձիավորի միայն ուսերը։ Գլուխը չկար։ Դա լուսնի լույսով ստեղծված տեսիլք լինել չէր կարող։ Կոլհաունն այդ պատկերը տեսել էր նաև արեգակի պայծառ լույսով։ Բայց հիմա նա ավելի շատ բան տեսավ։ Նա տեսավ ձիավորի գլուխը, որ կախված էր մարդու ազդրերի մոտ, կիսով չափ ծածկված թամբապայուսակով, արյունոտված ու սոսկալի։ Նա ճանաչեց ձին, ձիավորի ուսերին գծված շերտավոր սերապեն, հովազի մորթուց կարված սրնապանները, Մորիս Մուստանգերի ամբողջ զգեստը։ Կոլհաունն ամեն ինչ մանրամասն դիտելու բավական ժամանակ ուներ։ Սոսկումից կաշկանդված նա կանգնել էր և տեղից շարժվելու ուժ չուներ։ Ձին էլ կարծես բաժանում էր իր տիրոջ վախը։ Ամբողջ մարմնով դողալով նա ևս փախչելու ոչ մի փորձ չարեց, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հանկարծ անգլուխ ձիավորը կանգ առավ նրանց առաջ, և նրա աշխետ ձին խրխրոցով ծառս եղավ։ Միայն այն ժամանակ, երբ աշխետը մի վայրի վրնջոցով, որին արձագանքի պես պատասխանում էր իր ետևից վազող շունը, շուր եկավ ու հեռու արշավեց բացատով, միայն այդ ժամանակ Կոլհաունն ուշքի եկավ և կաշկանված լեզուն նորից բացվեց։
«Տեր իմ Աստված», գոչեց նա դողդոջուն ձայնով, «ինչ է նշանակում այս ամենը? Ինչ է սա, մարդ է Սատանա, թե այս ամբողջ օրը սոսկ ծանր երազ է եղել, կամ գուցե ես ծնդել եմ, ծնդել եմ, ծնդել, ծնդել»։
Այս կսկտուր խոսքից հետո Կոլհաունը վճռականորեն ձիգ տվեց սանձը և ձին կտրուկ շուր տվեց։ Նա ետ արշավեց եկած ճանապարով, բայց շատ ավելի արագ։ Ըստ երևույթին հրաժարվել էր իր մտադրությունից։ Նա ոչ մի անգամ կանգ չառավ, մինչև որ հասավ ճամբար։ Այստեղ կամացուկ մոտենալով խարույկին, պարկեց իր բաժակակից ընկերների կողքին։ Բայց քնել նրան չհաջողվեց, ոչ մի րոպե աչքը չկպավ։ Նա դողում էր, ինչպես տենդի մեջ։ Բացվող առավոտը լուսավորեց նրա մահուպես գունատ դեմքը և կիսացնոր թափառուն աչքերը։